Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien, o su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mickutė, esu Lietuvos Laisvosios rinkos instituto vyresnioji ekspertė. Šiandien klausiu, kaip dirbsime ar padirbėsime rytoj. Žaibiškai pasaulyje išpopuliarėjęs pavežėjimo, maisto pristatymo, augintinių priežiūros, remonto ir kitų paslaugų teikimas per skaitmenines platformas ir išmaniasias programėles keičia darbo rinką. Kol Europos komisija tame mato grėsmę ir siūlo paslaugų per skaitmenines platformas teikėjus prilyginti etatiniams darbuotojams, šiandien laidoje kalbėsime, ar tikrai yra čia ir ko sunerimti. Kalbėsime apie kintančių žmonių poreikį susijusių su darbu ir kaip toji padirbėjimo arba gig economy ekonomika keičia darbo rinkos paveikslą. Šiandien laidoje dalyvauja socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat su mumis yra personalo paieškos ir atrankos bendrovės CV Online LT rinkodaros vadovė Rita Karavaitinė. Sveiki, Rita.
Sveiki.
Taip pat prie mūsų prisijungia advokatas Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras Justinas Susonis. Labą dieną.
Labą dieną.
Ponia Karavaitinė, jūs ko gero nuolat stebite darbo rinką, fiksuojate jos pokyčius, kokių darbų žmonės ieško dabar, kokių darbuotojų galbūt tikisi pačios tos įmonės ir kiek mes esame nutolę nuo to standartinio tipinio darbo nuo 8 iki 5, apie kurios dainos rašomos.
Tai iš tikro lankstumas labai populiarėja darbo rinkoje ir jau pandemijos metu pradėjo sparčiai didėti darbo pasiūlymų skaičius, kuriuose nurodoma, kad suteikiama nuotolinio darbo galimybė. Ir dar vis dažniau populiarėja kaip privalumą, kaip naudą, įmonės nurodo, kad suteikiamas ir laisvas darbo grafikas. Tai ta laisvė, kiek aš stebiu, kiek žmonės atsiliepia į vienokius ar kitokius darbo skelbimus, kaip jie kandidatuoja, tai būtent tas laisvės faktorius tampa vienu iš pagrindinių renkantis darbo pasiūlymą, kuris tampa patrauklesnis ar mažiau patrauklus. Tai iš tikro laisvės faktorius yra itin svarbus darbo rinkoje ir įmonės, kiek mes bendraujame su įvairiausiais verslais, na, blaškosi tarp tokių dviejų dalykų, lyg ir reikėtų, kad darbuotojai būtų biure, bet lyg ir viskas padaryta.
Tai kognityvinis disonansas.
Tai, ko galima reikalauti iš tų darbuotojų? Ir manau, čia mes esame tokiam lūžio momente, kai gali, na, šiek tiek keistis ir patys tie darbo santykiai, kažkokios darbo formos, patys darbuotojai tikėdamiesi vis daugiau laisvės, tume darbdavius į tą pusę, kad gali keistis, na, santykis, kiek bus etatinių ir kiek bus neetatinių darbuotojų. Gali tiesiog daugiau atsirasti tokio projektinio darbo pagal sutartis konkrečiai užduočiai tave pasamdo, na, tu atlieki užduotį, santykiai darbiniai baigėsi. Tai tikrai esam ant tokius bangos pokyčių ir labai priklausys nuo pačių darbuotojų spaudimo darbdaviam ir kaip darbdaviai sugebės iš to išlaviruoti, nes vis tiek žiūrės, na, į verslo rezultatus, į tai, kiek taikydami įvairias lankščias darbo formos, kiek geba pasiekti verslo rezultatų.
Ponia Usonė, o jūs gal matot kokią nors teisinių rizikų visame šitame, nes gražu klausytis, iš namų gali dirbti, gal kur nors iš palangos hamako kabant, bet aš žinau, kad yra ir darbo saugos reikalavimai įvairūs, tai kaip spręsti tuos klausimus darbdavio atsakomybės už darbuotojus, nes vis dar tas yra.
Tai tas buvo senam reguliavime šiek tiek išspręsta, nes buvo pasakyta, kad darbuotojas pats atsako tais atvejais, kada pasirenka tokį modelį, tokį laisvesnį modelį. Na, dabar likti tokios išimties nenumato, bet yra išeitis darbdaviui leisti darbuotojui pačiam įsivertinti riziką, kurią jis namie mato pagal klausimyną ir tokiu būdu jį informuoti apie tas galimas grėsmes, kurios gali sukelti atsakomybę.
Ir vis dėlto grįžkime tuomet prie tos mano anksčiau minėtos direktyvos, kur Europos komisija, sakyčiau, kiek pabūgo būtent to, kad žmonės vis labiau ir daugiau renkasi darbo per skaitmeninės platformas, per alternatyves formas. Kaip mes kalbame, nors tendencijos tai rodo, Europos komisija vis tik siūlo, kad, pavyzdžiui, žmonės atitinkantis tam tikrus kriterijus, dabar konkrečiai, pavyzdžiui, jeigu pavežėjas dėvi turi firminį bluzoną arba turi krepšį ir yra kažkokiu būdu reguliuojamas jo darbo laikas, tai jau būtų traktuojama kaip samdomas darbuotojas. Nes problema keliama tokia, kad neva dabar yra labai aptinkama daug nelegalaus vadinamojo darbo atvejų, kai ant popieriaus yra paslaugų teikimas, bet pagal kriterijus yra teikiamos kaip vykdomas samdomas darbas. Pone Šilinskai, kokia Lietuvos pozicija dėl tų paslaugų teikėjų per platformas ir programėlės prilyginimo etatiniams darbuotojams?
Situacija bendrai yra tokia, ir ką komisija paskaičiavo, kad 22 metais platformose dirbančiųjų buvo apie 28 milijonus, o 25 jau arti dvigubai bus 43 milijonai. Tai tendencija yra labai, kad auga, komisija tai neramina, jie paskaičiavo, sunku pasakyti kaip, kad kažkur netinkamai kvalifikuojami yra 5 milijonai šitų. Nu, tai ketvirtadalis, sakykime, ir už tai pasiūlė direktyvą, kad apsibrėžkime visoje Europos Sąjungoje, tai kokie tie kriterijai yra, kada yra vis dėlto čia savarankiškai dirbantis, o kada darbuotojas. Tai diskusijos labai intensyvios ir pernai gruodžio mėnesį dalyvau EPSCO taryboje, kur nepavyko šalim susitarti, todėl kad komisijos pasiūlymas Šmito buvo toksai, sakyčiau, labiau į kairę linkstantis, kad kuo daugiau pripažinti darbuotojais, valstybės narės ėjo į dešinesnę pusę, kad liberaliau būtų ir nereikia visų suvaryti į būtent darbo santykius ir turi išlikti tą individuali veiklą. Įdomu tai, kad vokiečiai susilaikė, nes pas juos pačius yra vyriausybės išsiskyrė nuomonės, tai lyderystės ėmėsi prancūzai. Ir jie būtent palaikė tą liberalesnį santykį, nes pas juos tai yra, tai veikia, jie yra sudarę su asociacija ten veikiančia kolektyvinė sutartį ir sako, mes tokiu būdu puikiausiai išsprendėm. Nereikia visų į darbo sutartį suvaryti, mes derybų būdu išsprendėme. Ir šiuo metu prancūzai kažkiek vat bando imtis lyderystės, susitarti nepavyko, todėl kad ispanai, graikai, slovėnai, kitos vat socialdemokratinės vyriausybės turinčios valstybės, jos sakė, kad tas variantas, kuris buvo tą dieną pasiūlytas kaip kompromisinis, yra per mažai ambicingas. Jie vėl nori, kad būtų daugiau link darbo santykių, tai nepavyko susitarti. O diskusijos tęsiasi, dabar pirmininkavimą perėmė švedai ir va šiandien komisaras skambins ministrai, prašys palaikymo. Lietuvos pozicija yra tokia, mes esame tų dešiniųjų valstybių grupėje, kur sakom taip, reguliuoti reikia, kompromiso reikia, nes ten yra gerų dalykų, kaip pavyzdžiui, kur visos šalis sutarė, kad žmonės turėtų teisę žinoti, kaip tie algoritmai veikia, kaip jie yra vertinami ir kiti dalykai. Tai šitie dalykai naudingi, o kiek ar daugiau ar mažiau link darbo santykių, tai Lietuvos yra ta pusė ir mes bandome derėtis, kad vis dėlto leiskime žmonėm patiem, kiek galima daugiau pasirinkti, nes ir Lietuvoje kitaip negu, sakykime, Vakarų Europoje bendravome su žmonėm dirbančiais šitoj srity ir jie patys sakė, turi asociacijas, mus situacija tenkina. Taip yra dalykų, kas galėtų būti geriau, bet tai nėra taip, kad mes norime tapti darbuotojais pagal darbo sutartį.
Pone Osonio, kaip jūs vertinate, čia gerai ar blogai, kad vis daugiau žmonių nenori net gal turėti viršininko virš savo galvos? Kaip jūs manot, kas atsitiktų, jeigu tokia europinė direktyva būtų priimta?
Tai aš nepasakyčiau, kad žmonės nori ar nenori, žmonės tiesiog yra priversti taikstytis su tuo, kas yra. Tai šiuo atveju yra elementai pavaldumo. Kalbam apie pavaldumo elementą. Tai vat jūs sakot, kad žmonės nori patys būti savo viršininkai, bet direktyva būtent ir nustato tokius kriterijus santykiams, kur žmogus jau nebėra savo viršininkas, tai jisai turi jau užreguliuotą pajamų lygį, jam reiškia yra liktai lubos nustatomos, jam yra nustatomos taisyklės tokios kaip darbo laiko, reiškia, kaip jūs minėjot, uniformą turi užsidėti, reiškia, nu, kitaip sakant, pavaldume yra žmogus, turi paklusti tam tikrų jam darbdavio diktuojamų standartų, jis nebėra laisvas. Ir va čia turbūt komisija ir mato problemą, kad jeigu aš nebegaliu pasirinkti šitų dalykų, tai tada man įsijungia garantijos darbo įstatymų. Bet darbo įstatymai yra iš kitos pusės, atkalbėjote apie saugą sveikatą, tai tarkim, kaip bus su darbo laiku. Ta prasme, ir mes norim važiuoti su to žmogum, kuris parą jau dirba. Reiškia, dar aš girdėjau istorijų, kad reiškia, su viena kortele žmonės, kurių, tarkim, veidai panašus, jie yra, reiškia, kažkaip panašiai atrodo, dirba ten penkiese su ta viena licencija ir panašiai. Tai va, tai užtat aš manau, kad čia Europa ir bando sureguliuoti. Bet šitas klausimas tai yra labai labai senas iš tikro ir tas pavaldumo elementas jis visuomet buvo. Ir turbūt jeigu priims, tokią direktyvą, tai na, ją įgyvendinant, aš nemanau, kad Lietuvoje labai kažkas atsiras naujo, nes darbo inspekcija ir dabar tikrina ir ne tik tikrina, bet ir patys žmonės ateina su skundais, yra darbo bylų, kuriuose teismai tikrina tuos elementus, kas prisiema riziką, ar buvo pavaldumas, ar davė darbo priemonės darbdavys, ar kontroliavo, vat, kas dar viena direktyvos, reiškia, žiūri, ar tikrai kontroliuoja. Ir va čia dar blogai, kad ne tik žmogus darbdavys kontroliuoja, bet algoritmas jį kontroliuoja, tą žmogų jis net negali pasiaiškinti, kodėl jis, tarkim, ir pavėlavo, ir ilgiau dirbo. Tai va, tai kai mašinos pradeda vadovau žmonėm, turbūt aš įsivaizduoju čia ir matoma yra problema ir jį bandoma spręsti. Ar šitą problemą, tarkim, darbo inspekcija, vat, įprėmus tokią direktyvą ir atitinkamai pakoregavus mūsų įstatymus, ar pajėgs sukontroliuoti, čia kitas klausimas, nes jeigu mes pažiūrėtume užimtumo įstatymą, ten ir dabar yra taip, nelegalaus darbo vienas iš rūšių, kai yra visi požymiai, bet nesudaryta sutartis, yra civiliniai santykiai. Tai norint galima ir dabar taikyti ir mums nereikia laukti Europos direktyvų dėl šito klausimo. Tai va, tai čia kiekvienos šalies dar taip pat yra ir apsisprendimo klausimas.
Jo, čia vienas įdomesnių aspektų buvo, kad direktyva daugiausiai buvo derinta, buvo daug kalbama apie pačius kurjerius ir pavežėjus, bet vis dėlto derinta su profesiniam sąjungom europiniu lygmeniu, su darbdaviais. Ir štai neseniai Voltas paskelbė savo darbuotojų, savo partnerių, atsiprašau, apklausą. Ir priešingai negu man Europos komisija, žmonės kurjeriai nenorėtų būti etatiniais darbuotojais. 82% Volt kurjerių nenori, kad jiems būtų peršamas tas darbuotojo statusas. Ponia Karmaitinė, kokios yra bendros tos tokios tendencijos, ką padirbėjimo ekonomika padarė mūsų darbo rinkai ir kokia kryptimi einama?
Aha, tai iš tikro žmonės turi daugiau pasirinkimo, daugiau laisvės, bet tam, kad jie galėtų užsidirbti ir na, idėja lyg ir pateikta tokia, kad mes nenorim darbo santykių, bet tam, kad tu gautum darbą, vis tiek turi būti kažkoksai tai klasteris. Vis tiek turi būti kažkokia apjungianti sistema. Nebus taip, kad kiekvienas asmeniškai, na, visa žodžio profesinė bendruomenė tiesiog išeis į individualią veiklą. Tai turi būti kažkokie jungiantys momentai. Tai gal tas klausimas, taip žinot, suformuluotas labai, labai paprastai, ar nori turėti darbdavį, ar nenori turėti. Ne, tai aš noriu laisvės, nu, elementaru. Bet čia iš esmės tiesiog ekonomika taip neveikia, kaip tas klausimas gal net neteisingai suformuluotas apskritai. Tai šiaip individuali veikla geras dalykas, kai žmonės savo srities meistrai, bet ką mes matom su šitom programėlėm, tai dažno atveju tai yra nekvalifikuotas darbas, nereikalaujantis kažkokio tam tikro išsilavinimo, tam tikrų ten specifinių įgūdžių, kur reikia na, būti aukšto lygio specialistų. Iš esmės, ta žmogus, jeigu jisai užstringa šioje veikloje ilgesnį laiką, ir paskui sugalvoja, kad man reikia daugiau stabilumo, man reikės gal ten banko paskolos, norėsiu namą pirkti ar kažką, jau atsiranda problema jam sugrįžti į tą darbo rinką. Nes jisai neturi įrodymų, kad jisai yra kvalifikuotas darbuotojas, kad jisai tam tikros srities specialistas ir į tokius darbus vis tiek žiūrima truputį su abejone. Jeigu individuali veikla yra tam tikra jau profesija amatas, kaip sakysim, santechnikas, apdailininkas, kur reikalinga kvalifikacija, išsilavinimas, įdirbis, meistriškumas, jau yra kitas dalykas ir manau, jie turi daugiau tiesiog galimybių būti toje darbo rinkoje, iš jos neiškristi, turi daugiau stabilumo ir dirbdami individualiai, žodžiu, sau. Bet su nekvalifikuotais darbais, aš manau, tai yra šiek tiek rizika ir patiem darbuotojams, kurie renkasi tokį kelią.
Ir gana įdomiai, pati Europos Sąjunga pripažino paneigusi savo hipotezę. Tai pradedama rengti direktyvą, jinai manė, kad didžioji dalis žmonių yra įspesti į kampą, jeigu jie turi dirbti per platformas. Nepamiršim, kad nėra kurjeriai ir pavežėjai, yra šunų vedžiotojai ir panašiai, o dabar tiek Free Trade Europa think tanko atliktas tyrimas, tiek pati Europos komisija jau pradeda sakyti, kad mūsų tyrimai rodo, kad didžioji dalis kurjerių pavežėjų, jie turi išsilavinimą, turi post-secondary degree ir tai laiko kaip papildomų uždarbiavimo šaltinių. Ir Europos komisija tai signalizuoja kaip apie problemą, kad šitie žmonės realiai dirba, yra kvalifikuoti, taip. Dirba nekvalifikuotą darbą, tai todėl jiems turi būti mokama kaip iškvalifikuotą darbą, kad netiesa. Tai klausimas, ko gero, visiems, kaip manote, ar čia toks protų nutekėjimas į kitą pusę nevyksta per tas visas programėlės. Pone Šilinskai, gal iš jūsų pusės?
Programėlės ir platformos labai gerai, kad duoda lankstumą ir mes Lietuvos ekonomikoje tą labai pamatėm būtent per COVID-ą. Kai užsidarė restoranai, tai žmonės tikrai perėjo kurjerius, užsidarė dar kitos įmonės, tai nuėjo pavežėjus. Tai matom, kad labai, labai gerai amortizavo ir labai padėjo išėti toje ekonomikoje. Ir irgi privalumas labai yra lankstumo, kai studentai papildomai išsidirbinėja, kai žmonės kažką dirbantis dar nori papildomai išsidirbti, tai čia yra labai, labai super ir vieni pliusai. Rizika yra ir ką matome kartais, kad truputį daugėja tų, kurioje tai laiko nuolatinių darbų. Ir va čia jau yra tada rizika, nes vat kaip ir minėjo, kad žmogus, nu, jisai dirba dažnai nekvalifikuotą darbą, socialinių garantijų turi mažiau ir jisai gali užstrikti šitam darbe. Tai čia vat yra rizika. Jeigu čia laikina, papildoma, super, labai gerai, labai palaikom. Ir bendrai paėmus, tai daugiau pliusų negu minusų yra. Tai vat žiūrime, kaip kad tos platformos galėtų veikti ir kad direktyvos, jeigu bus pokyčiai, kad tai nebūtų užkardantis tą veiklą, nes tai ekonomikai naudinga ir didelė vertė kūrė mums visiems. Tai kaip svarbu, kad galutinis tekstas būtų ir kai mes perkelsime tą direktyvą, kad jos galėtų toliau veikti.
O socialinių diskusijų metu su socialiniais partneriais turbūt buvo diskutuota apie tą direktyvą. Kokia daugmaž yra pačių kurjerių pozicija Lietuvoje, gal žinote?
Tai dvi asociacijos buvo, su abiem diskutavom, tai jos labiau linkusios, kad jos tenkina dabartinę situaciją, yra, kad jie yra individualų santykiai. Kas įdomu buvo, kad tuo metu, tiesa, čia prieš metus ar du diskutavom, prieš metus turbūt, kad tenkino ir atlygis, bet be abejo buvo, kas žmonės vat, dėl aiškumo, sako, ten mane išmetė iš programėlės ir aš nesuprantu, kodėl. Nu, toks konkretus, ar ne, ir negaliu net gauti aiškios informacijos. Tai buvo tam tikrų nusiskundimų, kur direktyva irgi tos bando atliepti dalykus, kad žmonės turėtų daugiau aiškumo.
Dar dėl tų pačių reitingavimo sistemų, pati kaip vartotoja, žinau, kad Voltą galim palikti vertinimą savo paties, savo, ten, tarkim, pavežėjimo paslaugos. Tačiau, ponia Sonetas, įdomus toks dalykas. Ar programėlė algoritmas vertina žmogų vis dėlto, ar pats vartotojas? Nes jeigu aš įsėdu triukšmingą ar visą kitą, aš turbūt ir smirdant ir dar kažkas, tai aš nusipelniu tos vienos žvaigždutės ir būti išspirta iš programėlės, tai veikia tokia kaip ir įspėjimo sistema, kad, tarkim, šitas galbūt yra labai neatsargus vairuotojas ir aš jam duodu dvi žvaigždutės, kad žmonės būkite dėmesingi, nesėskit. Tai ir iš toksai dar kitas, iš teisinės pusės vis dėlto, ar pavyks mums pavykti ir aplenkti tą technologinių progresą, ar galim iš viso viską į teisę sudėti šito aspektu?
Tai nežinau, ar reikia sudėti, bet klausimas, kokia yra platforma. Tai jeigu yra platforma, kuri tiesiog suveda du asmenis paslaugai, tai direktyva ir sako, kad jokių būdų neribojam tokių santykių ir tai yra vienkartiniai, be jokio pavaldumo šūnį išvedžiau, nu ten kaip sakant ir tiek. O arba, reiškia, sudarėm sutartį ir, nežinau, remonto ar kažkokias kitas paslaugas atliko, bet direktyva kalba apie tos masinius reiškinius, kai programėlė jau nebėra tik tai suvedimas dviejų pageidaujančių paslaugų, reiškia teikti arba gauti asmenų, bet kaip yra jau pagrindinis organizatorius, kuris įsivelia į atlyginimo, reiškia, skaičiavimą, į pavaldumą, reiškia, nustatymą savo taisyklių ir jau nebe tie du asmenys nustato taisyklės, o pati platforma nustato. Nu tai va, tai čia yra ir skirtingos ir platformos. Kur ir turbūt reiktų atskirti ir reguliuojant šitą dalyką. Tai
gal tuomet pabaigai veikiu toksai retorinis klausimas, kiek čia žmonės patys gali rinktis tas platformas. Aš vis tik tikiu, kad kuo daugiau platformų čia būtų, kuo daugiau galėtumėm rinktis, tuo gal jos pradėtų labiau konkuruoti. Vis dėlto naujas augantis ir reiškinys šitas mūsų yra sistemoje. Ačiū Jums labai už pokalbį ir Jūsų įžvalgas. Apie kintantį darbo rinkos paveikslą kalbėjome su advokatu Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu, socialinių mokslų daktaru Justinu Usoniu. Ačiū Jums.
Ačiū.
Taip pat su socialinės apsaugos ir darbo viceministru Vytautu Šilinsku. Dėkoju. Ir personalo paieškos ir atrankos bendrovės CV Online LT rinkodaros vadove Rita Karavaitienė. Ačiū Jums. O klausytojus kviečiu likti kartu, nes netrukus rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje aš apžvelgsiu naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Lietuvos bankas šią savaitę pristatė siūlymus dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos reguliavimo pokyčių. Dabar vadinamasis bazinis paslaugų krepšelis kainuoja 1,37 €, o reguliuotojas siūlo apskaičiavimą sieti su minimale alga. Todėl įkainis mažėtų iki 1 €. Centrinis bankas teigia, kad grinųjų pinigų suma ir pavedimų skaičius apskaičiuoti remiantis apklausomis, kad tai atitiktų 90% gyventojų poreikių. Akivaizdu, kad Lietuvos bankas, siūlydamas mažinti bazinių paslaugų krepšelio kainą, neatsižvelgia į itin aukštos infliacijos kontekstą. Nevertinant teikiamų paslaugų sąnaudų brangimo, reguliuojamos kainos mažinimas veda prie koncentracijos rinkoje. Pelningai bankinės paslaugas gali teikti tik daug vartotojų aptarnaujančios įstaigos, kurios veikia sutampa didesniuose miestuose. Dideliems bankams ir mokėjimo institucijoms, kurios aptarnauja daug klientų, vienos mokėjimo paslaugos ar operacijos sąnaudos yra santykinai mažesnės. Todėl kainos reguliavimas jas paveiks mažiau. Jų sąnaudos galimai nebus ženkliai didesnės, nei reguliuojama kaina. Tačiau mažesnis skaičių klientų turinčios kredito ar elektroninių pinigų įstaigos ar jų filialai, paslaugas teikiančios mažesnėse vietovėse, jų veikla gali tokiu atveju tapti nuostolinga. Todėl patiriami nuostoliai bus dar labiau dengiami didinant kitų paslaugų įkainius arba stabdant paslaugų teikimą mažiau klientų galinčiose pritraukti vietovėse. Valdantiesiems vėl prakalbus apie mokesčių reformos paketo grąžinimą į Seimo darbotvarkę, Lietuvos laisvosios rinkos institutas atkreipė dėmesį, kad kyla rizika, jog kompleksinės mokesčių reformos siekusi ir diskusijose įstrigusi finansų ministerija pamirš apie paprastus sprendimus, kurie yra būtini siekiant išsaugoti įmonių investicijas ir galimybės investuoti. Atsižvelgiant į ekonominę ir geopolitinę Lietuvos situaciją, įmonių investicijas lemiančius mokesčių pakeitimus svarbu priimti taip, kad jau nuo 2024 metų įmonės galėtų planuoti ir plėtoti veiklą palankesnėje mokestinėje aplinkoje. Pavyzdžiui, jau dabar net nesulaukus viso mokesčių reformos paketo, Seimas gali pratęsti tvarką, kuomet įmonės gali sumažinti dėl vykdomo investicinio projekto mokamą pelno mokesčio dalį. Tai kartu leistų panaikinti perteklinės biurokratinės kliūtis, nustatytas mokesčių lengvatų darbo grupėje ir tobulinti šiai bei mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos arba kitaip MTEP nuostatoms taikomus kriterijus. Svarbu įgalinti įvairaus dydžio ir pajėgumo Lietuvos įmonės taikyti šias nuostatas, neapsunkinant jų biurokratiniais reikalavimais. Svarbu, kad įmonėms aktualūs mokesčių pokyčiai neįstrigtų platesnėse diskusijose dėl mokesčių peržiūros ir valdžia suskubtų juos priimti dar iki šio Seimo sesijos pabaigos. Šiandien buvo tiek, ačiū, kad esate kartu.